Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran saluton gesignoroi kai je via sano.
Je via sano, gesignoroi.
Je via sano.
Je via sano, en la nomo de la tuta redakcia skipo, desiras al vi ciui sanan kai prosperan jaron 2013, Barbara Pietrzak.
El Varsovio, jam en la cent naudeka esperanto elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin Gabi Kosiarska, desirante al ciui felicion kai plenumidon de revoi kai planoi.
En la unua tago de la 2013 saludas vin ciuin tre core ancau Milada Svedo, desirante che vi trovu dum la tuta jaro nur interesain elsendoin, interviuoin, raportoin.
Alla noviarai bondesiroi aligias Tomek Miller. Dankante pro la gis nunai subtenai reagoi, opinioi, donacoi, esprimante la esperon che ancau en 2013 gesignoroi vine avaros ilin.
Bonan jaron al ciu ein, mal bonan jaron al neniu ein.
Bonan jar al ciu terran, kai se existas ciu marsan.
Mi desiras bonan jaron, nun al ciu bezonebul. Mi desiras bonan jaron, nun al ciu samtempul. Bonan jaron al univers, bonan jaron, bonan jaron.
Verŝajne malmultas domoj, en kiuj en la ĵusaj horoj ne aldoniĝis surmure aŭ surtable, ne parolante pri niaj poŝoj aŭ manborsetoj, novaj kalendaroj. Dislokataj kelkfoje kun aparta atento, ili povas pro sia grafika aspekto servi kiel ornamelementoj.
Kalendaro por ĉiuj el ni signifas la tempomezurilon interkonsente akceptitan. Ĝi dividas la tempopason laŭ ripetiĝantaj cikle periodoj, plej ofte ligitaj kun la naturcikloj. La nomo derivigas de la romia do latina vorto calende calendarum, signifanta la unuan tagon de la monato. Actuale la plei disvastigita calendaro estas la gregoria, envivigita la decfinan de octobro 1582 de la papo Gregorio la dectria.
Calendaroi estas diverspecei, referenze alla maniero difini la iardauron, lige cum la longezo cae nombro de monatoi, cum cio leuvice estas ligita la divido de monatoi e semainoi cae tagdecoi. Cae lautiu criterio eblas paroli pri calendaroi lunei, ciel la malnovgreca, romia, babilona, juda, musulmana, pri calendaroi lunosunei, ciel Egipta, Hinda, Buda, Cina, cae derivigianta elgi Japana, Korea, Vietnama, Mongola, Tibeta. Eblas paroli pri calendaroi sunei, ciel la Maya, Azteca, Irana, Julia, Gregoria.
Crome la tempo fluon eblas calculi ecde iu malnova historia evento, ciel la enmondigio de Cristo, fugio de Mahometo el Mecco al Medino, au eblas calculi gin lau cicla ritmo, lau ciu decdua, ciu sesdeca iaro. La cicla tempo mesurado, exemple, validas rilate alla Cina calendaro, cai alla calendaro Maya, pasintiare elvocinta daurain discutoin cun la onidire antauvidata en gi fino de la mondo. La tempo passo povas esti calculata ancau laula maniero difini comenzon de nova diurno, do ecde la sunlevigio au mallevigio au lunlevigio. Sen depende de pli au mal pli scienzae manieroi calculi la tempo passadon, ciuin homoin ciam logis la scivolo pri la nova iaro. La invento de presarto interalie helpis contentigi citium scivolon en la formo de almanacoi.
Temis pri libretoi entenantei calendaron, astronomiaen informoin por la curanta iaro, veter antaudiroin, cae multein aliein informoin, inter cuin ne mancis distra parto. La unua calendaro en la pola lingvo aperis en 1516. La sekvaj jaroj liveris ilin abunde Zygmunt Gloger, la deknaŭjarcenta pola historiisto, arkeologo, etnografo kaj folkloristo. Rilate la dekokan jarcenton listigas kalendarojn politikajn, mastrumajn, ekonomiajn, novajn, landajn kaj eksterlandajn, naciajn kaj fremdajn, usonajn, precizajn, kontinuajn, distrajn, utilajn, poŝajn, etajn kaj taglibrojn kaj simile. Mencii ekzemplo done iliajn verajn titolojn prenus tro da tempo, kaj estus iom senutila pro ilia iom kurioza do nekomprenebla hodiaŭ vortumo.
Multaj el la almanakoj plenplenis per informoj tiom gravaj kaj taŭgaj en la ĉiutaga vivo. Kiel ekzemple, kiam oni tondu la harojn aŭ formetu la suĉinfanon for de la patrina mamo. Kelkaj klopodis antaŭdiri tagojn de apetito manko. Samtempe, multaj el ili, per siaj blankaj, nesurpresitaj paĝoj, invitis fari notojn pri tiom gravaj eventoj en la hejma kaj biena vivo, kiel naskiĝo de la filo aŭ dato por fekundigi ĉevalfemalon.
Menciinda estas la novjara kalendaro ilustrita por Polinoj el 1862, eldonita en Varsovio, kiu rekomendas jen la brodadon en maniero moderna, kun utiligo de la plej nova tiam kaj rilate inventaĵo de Roger Ranier. Recte al Parizo. Di samtempe ankaŭ enhavis etan disertacion pri la bezono de supera scienca eduko de virinoj pro ilia influo je edukado kaj klerigo de viroj. Ankoraŭ antaŭ kelka tempo eblis renkonti tiajn almanakojn, kiuj ne sole listigis monatojn, semajnojn kaj unuopajn tagojn, sed ankaŭ enhavis amason da artikoloj legendaj. Dum la tuta jaro.
La nunaj kalendaroj ankoraŭ konservas iujn el tiuj malnovaj informoj, ekzemple pri la lunofazoj, pri nomoj de la tagpatronoj, kio en Pollando ligiĝas kun la kutimo soleni la nomtagojn.
Mia nunjara kalendareto lasas lokon por kelkaj personaj informoj, informas pri urĝe bezonaj telefonnumeroj, ekzemple por alvoki fajrobrigadon, kaze de neceso, listigas la telefonajn urbo kaj landosufiksojn. Daŭre troviĝas en ĝi loko por noti telefonnumerojn kaj adresojn.
Sed nun, en la epoko de teknika progreso, eĉ se ni daŭre uzas la tradiciajn kalendarojn, ŝanĝiĝis nia rilato al ili kaj ĝiaj funkcioj. Eĉ se ankoraŭ la tradiciaj regas hejme kaj laborloke, kelkfoje kiel unufolia afiŝo, ili ciam pli kaj pli estas forpuŝataj de elektronikaj poŝkalendaroj, kiuj ebligas mezuri la tempopason kun precizeco ĝis sekundo dekono. Sed ĝuste ili komencis servi por necesaj notoj en la planado de nia vivo kaj okupoj.
Bonan jaron al ciu ajn, malbonan jaron al neniu ajn.
Bonan jaron al ciu teran, kaj se ekzistas iu Marsan.
Ni deziras bonan jaron nun al ciu bezonebul. Ni deziras bonan jaron nun al ciu samtempul. Bonan jaron al univers, bonan jaron, bonan jaron.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Do estas granda plezuro de nove post kelka tempo renkontiĝi kun Bill Mack, kiun mi renkontis dum la Universala Kongreso en Jokohamo.
Eble iomete, sed mi renkontiĝis iomete pli frue. En Varsovio, fakte. Kia mi estas junulo kun mia dorso sako?
Do, mi tre ĝojas, ke vi havas pli bonan memoron ol mi, sed la memoro pri niaj renkontiĝoj restis firma, kaj mi tre ĝojas, ke ni nun renkontiĝas en Poznano dum Arkones, dum kiu vi havis tre interesan prelegon.
Koran dankon.
Jes, mi kun granda ĝuo ĝin partoprenis. Vi parolis pri 10 jarojn post la reveno de Hongkongo al komunista Ĉinio.
Yes.
Kaj tiu historio estas tre interesa, ĉar vi mem difinas vin hongkongano.
Jes, mi estas.
Kion tio signifas por vi?
Tio signifas, ke mi naskiĝis en Hongkongo kaj ankaŭ mi appartenas al tiu kulturo, kaj mi sentas min hongkongece.
Ĉu via sento de hongkongeco?
Yes.
Estas io aparta al via identeco kiel ĉino? Ĉu vi difinus vin ĉino?
No, mi diru ke mi estas ĉino en la senco ke kulture mi estas ĉina. Ĉar mi ne apartenas al la komunisma mondo, kaj tio estas jam kerno de la nuna Ĉinio, ĉu ne? Ekzemple miaj gepatroj do ankaŭ ne naskiĝis en Hongkongo, sed ilia gepatroj naskiĝis en Ĉinio. Kiam Ĉinio ankoraŭ estas alia Ĉinio, ne estas komunisma Ĉinio, kaj kiam ili fuĝis al Hongkongo, ili havis tian senton, ke ili apartenis al la malnova Ĉinio, kiu nun jam ne plu ekzistas. Kaj pro tio ni havas tian apartan senton. Tio estas ĝusta.
Kaptis mian atenton io ligita kun hongkonga kulturo, en via prelego tute aparte, ke hongkonganoj estas homoj kiuj ankoraŭ flegas tradicion, kiu ne plu estas memorata ni diru tiamaniere en Ĉinio mem.
Yes, tio estas ankaŭ unu tre valora aspekto de Hongkongo, kaj ankaŭ io sense ankaŭ de aliaj ĉinaj komunumoj ekster Ĉinio, ĉar bedaŭrinde ĉinoj en Ĉinio spertis multaj tragedioj, oni povas diri, do unue de la fino de deknaŭa jarcento estas imperiismo, kaj poste estas interna milito, poste estas japana invado, poste estas memdetruado fare de la ekzemple la kultura revolucio. Kaj tre felice ni ne spertis tion en Hongkongo, kaj ni povas daŭrigi nian tradicion, ĉu kulture, ĉu pri nia ekzemple nia skribsistemo aŭ ĉu pri muziko, arto, ni konservis tian.
Sed tamen Hongkongo de dek kvin jaroj jam estas alia.
Yes, kaj ne, do la mondo ŝanĝiĝas, ĉu ne? Do malgraŭ ĉio, malgraŭ ĉia klopodo, do ni esperas, ke ni konservus la bonan aspekton de la pasinteco, la malbona aspekto do ni ne prefolas, ĉu ne?
No, la mondo ŝanĝiĝas, ankaŭ ŝanĝiĝis via vivovojo.
Yes.
Vi forlasis la landon unue kun la gepatroj al
Kanado.
Al Kanado. Kaj nun kio ligas vin kun Hongkongo? Vi diris al mi ankaŭ ke ĝuste en Hongkongo vi laboras kaj vi tamen loĝas en Japanio.
Yes. Ĉar antaŭe mi faris ian esploron en Japanio, sed mi havas mian laboron en ankaŭ Hongkonga Universitato, kaj pro tio ĉiujare duonjaron mi estas en Hongkongo por instrui. Dum la cetera periodo do mi estas ofte en la belega urbo Kyoto.
Sed fakte ni renkontiĝas en Pollando pro la fakto ke vi de kelka tempo estas ĉi tie en Eŭropo. Kion vi faras en Eŭropo?
Do antaŭe do dankaŭ stipendio de DOAA-do mi fakte estis en Germanio dum unu jaro preskaŭ por fari esploron pri sanskritaj manuskriptoj, kiu temas pri hindaj religioj kaj ankaŭ budhismo. Kaj ĉifoje mi venis tie ĉi ankaŭ por mia sanskrita esplorado, precipe pri hinda astrologio. Estas manuskripto pri tiaj do antikva tekstoj kaj ni devas studi ĝin.
Kaj ili troviĝas en Germanio, ne en Hinda Unio, sed ĉi tie. Estas interese.
Yes.
Kio kondukis vin al sanskrito?
Do, mi diplomiĝis pri lingvistiko, kiam mi estis en Kanado, en Montrealo fakte. Ankaŭ tie mi esperantiĝis.
Bone, gratulon al kanadaj esperantistoj.
Yes, yes. Kaj dankon ankaŭ la esperantistoj tie, mi parolas do kompreneblan Esperanton.
Tre belan Esperanton.
Koran dankon. Do, tiam mi jam eklernis sanskriton. La sanskrita lingvo estas tre grava en la historio de lingvistiko, ĉar por kompreni kiel la antikvaj lingvoj ligiĝas, kiaj rilatoj pri etimologio kaj tiel plu, oni nepre studu la sanskritan. Komence estas pri la lingvistika intereso, ke mi lernis la sanskritan kaj ankaŭ Esperanton, ĉu ne? Kaj poste pli kaj pli interesiĝas pri la enhavo kaj ankaŭ pri mia propra sperto pri budhismo, kaj mi eklernis pri la hindaj religioj kaj ankaŭ la barata kulturo, ĉar ne ĉiuj baratanoj estas hindoj, ne? Kai pli kai pli mia intereso pre buddismo profundigis anche pre buddisma filologio, kai mi doctorigis en Pekino, kai danke al tio anche mi voyagis tut monde por trovi manuscriptoin kai anche malnovai textoi.
Ĉu vi lin trovis anche en Hinda Unio?
Yes, yes, anche en Barato. Se la vero en Barato estas ke oni ne tiom diligente konservas valoraĵoj. Anche en Ĉinio, ĉu ne? Do fojfoje oni vidas, ah, tiu ŝtono estas miljara. Estas lasita en la publiko tie. Sed en Eŭropo oni vere konservas kaj eĉ ne la originalo oni multe do faris tiun detalan dokumentojn. Exakte.
Kaj nun vi lekcias sanskriton en la universitato en Hongkongo.
Jes, mi lekcias. Estas du temoj. Unu estas pri budhismaj tekstoj kaj alia estas la sanskrita.
Ĉu vi havis jam sufiĉe da okazoj iom transdoni de tiuj ikonoj kiujn vi akiris dum via kariero sciencista? Kiamaniere eblas konatiĝi pere de Esperanto pri tio kion vi profesie faras?
Jes, do fojfoje mi ankaŭ laŭeble mi kontribuis al la Esperanto-movado, do temas pri mia propra fako. Ĉar mi pensas ke por progresigi la movadon nepre la fakuloj kontribuu, tio estas ege grava. Mi absolute konsentas pri tia sento. Kaj ekzemple dum la Azia Kongreso mi faris prelegon pri sanskrita poezio, la Megaduta. Tio estas unu el la plej belaj ampoezio en sanskrito. Mi parkeris parto de ĝi kaj eĉ en Hamburgo fakte mi havas iun programo ĉiutage dum eble ok horoj mi kantis la Megaduta. Mi klopodis traduki en Esperanto kaj ankaŭ mi prezentis tion dum la Azia Kongreso pri sanskrita. Mi fakte estas membro estrano de BOLOE, Budana Ligo Esperantista, ĉar mi longe loĝas en Japanio, kaj ankaŭ mi havas tre intimaj rilatoj kun la japanaj
budhistoj,
kaj ankaŭ ĉinaj. Kaj mi tradukis ekzemple la tre gravan sutron en Esperanto, la diamanta, ne diamanta, ne amanto de Dio,
yes,
sed
yes.
Diamanta.
Juvelaĵo, mi
diras. Bela juvelaĵo, exakte. Mi faras tion. Do, esas muta tre legindai textoi ancorao tradukendai, kaj tradukindai.
Kaj pri tio vi okupiĝas?
Yes, mi okupiĝas ĉefe pri lingvo, ne pri la kredo. Mi ĉefe okupiĝas pri filologio, pri tekstoj, kiel interpreti, kiel do ĝuste kompreni la enhavon de la tekstoj. Kaj persone mi ankaŭ esas budhisto, aŭ budano. Do se iuj demandas al mi pri budismo, do mi ĉiam povas informi al vi, do kio estas bona. Kia estas bona libro, kiun vi legu kaj tiel plu.
Ĉu vi renkontis jam en la Esperanto-komunumo aliajn personojn kun similaj kiel vi interesoj, do ankaŭ konantojn, ekspertojn pri sanskrita, pri budismo en la senso ke vi povis kun ili kunlabori?
Kompreneble, renkontiĝo kun fakulo estas ĉiam tre ĝojiga afero, sed la fakulo mem jam konatiĝas fakte en la akademio, ĉu ne? Ni konas unu aliajn, ĉar precipe pri iu fako kiel la sanskrita aŭ antikva lingvo, do ni konas unu la alian. Sed fojfoje ankaŭ estas tre interesa renkontiĝo. Ekzemple, nur hodiaŭ dum Arkones mi renkontiĝis kun sinjoreo Ŝlevinski.
Jes, ĝuste tiun kontakton mi volis suflori, ĉar
yes.
Kiam ni veturis ĝuste al Arkones,
yes.
Ni parolis pri tio, ke li havus tute apartan kvizon. Tamen temo de tiu kvizo estas iomete por la ĝenerala publiko,
yes.
Esperantista, ferma.
La titolo estas Zodiako kaj ĝia orienta genealogio. Kaj mi tute surpriziĝas, ĉar antaŭ unu monato en Germanio ankaŭ mi faris prelegon pri tiu ĉi temo, do preskaŭ la sama, sed en la angla, bedaŭrinde.
Cetere mi scias, ke Krzysztof ankaŭ iomete interesiĝas pri sanskrito, kompreneble estas alia nivelo, sed tio estas ankaŭ interesa afero,
yes,
dum tiu
yes.
Unu renkontiĝo. Trovi alian personon kun simila interesiĝoj.
Mi ege miris, ĉar ni verŝajne havas tre multaj similaj aŭ eĉ samaj interesoj pri religioj, pri spiritaj aferoj kaj ankaŭ pri lingvoj. Kaj ĉiam tia estas tre ĝojiga afero renkonti samideanon en la vera senco.
Ĉu el viaj tradukoj aŭ ĉu en la originalo? El la originalo vi ŝatus citi ion por niaj aŭskultantoj, eble iun edifan fragmenton de iu el la verkoj.
En mia tradukado, do mi ne faris tiom da tradukaĵoj, nur la diamanta sutro kaj ankaŭ iom de tiu nubmesaĝisto, kiu en la sanskrita nomiĝas Mega Duda.
Kaj kion tio signifas?
Mega estas nubo kaj Duda estas tiu kiu donas mesaĝon. Mesaĝisto, eble. La rakonto estas ke iu dieto estis forbelita de sia palazzo kaj li estis disigita de sia edzino dum unu jaro kiel puno. Kaj li estis en iu fora loko kaj vi iutage vidis nubon kaj li petis la nubon ke li fariĝu mesaĝisto kaj transdonu la mesaĝon al edzino en la Himalaja monto. Tio estas la rakonto. Kaj la poezio temas pri tiu parolo ne inter la nubo kaj la dieto, sed ĉefe de la dieto aŭ la nubo. Kaj la duono temas pri la vojaĝo de la tuta Hindio, ĉar la nubo devas vojaĝi, ĉu ne? Kaj li petas ke la nubo faru belan kaj agrablan vojaĝon. Kaj la duona parto temas pri la beleco de tia dia mondo, kie li kaj lia edzino. Do, mi kantu por vi unu, oni diras ŝlokon, tio estas verso. Esperas ke la melodio plaĉas al vi, kvankam la vortoj ne estas komprenebla. Kaŝĉit Kanta vira guruna swadika rapramatta shapena stangamita mahima varsha purge na bartu yakchas chakre chanakatanaya snana punyu takeshu snigdha chaya tarasu vasatim ramagiryastrameshu Tasminatra okatichitapala viprayutaksakamin Nitva masanganakavalayam pramsharikta pragoshtaha Ashatasyam prashamativase megamalishtasannu Vaprakrida parinatakaja prekshaniyam dadarsha. Mi kantis du versoj.
Tut koran dankon, pro via sen avareco. Koran dankon, mi tre ĝojas, ke ni havis la okazon renkontiĝi. No, kaj mi ĝojas, ke dank' al nia interparolo multaj niaj aŭskultantoj malrekte renkontiĝas kun vi persone.
Do ankaŭ mi ĝojas. Koran dankon.
Finiĝas nia 190 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Adiaŭas vin.
Barbara.
Gabi.
Milada.
Kaj Tomek.
Ĝis la baldaŭa raŭdo. Gis la plei proxima vendredo, ge signori.
Bonan jaron al ciu ain, mal bonan jaron al neniu ain.
Bonan jar al ciu terran, kai se existas ciu marsan.
Mi desiras bonan jaron, nun al ciu bezonebul. Mi desiras bonan jaron, nun al ciu samtempul. Bonan jaron al univers, bonan jaron...